Dobrý den, ahoj, tady je Michal Šalamoun, minister pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu z kanceláře ministra pro legislativu ANEP, co se na tiskovkách vlády nedozvíte. Dneska bych chtěl promluvit o tom, co se nazývá transpoziční deficit. Zní to tak jako zběsilé. Ale jde o to, že samozřejmě Česká republika je členským státem Evropské unie a má nějakým způsobem přijímat evropské právo, kdy ten důvod je na snadě, aby vůbec vnitřní trh a ty procesy v Evropě fungovaly, tak je potřeba mít to právo do určité míry jako harmonizované. Evropská unie vydává několik typů právních aktů, z pohledu legislativy jsou asi nejvýznamnější nařízení a směrnice. Ta nařízení jsou přímo použitelná, což by se zdálo, že teda členský stát nemusí nic dělat. Tolik alespoň říká teorie, ta praxe je barvitější. Problém je, že když v tom nařízení jsou určitá práva a povinnosti a něco z toho má třeba kontrolovat členský stát, tak musíte říct, který teda orgán členského státu to bude dělat a buď to si ho nově vytvořit, anebo když už nějaký orgán máte, tak pak mu přiřadit nějakou novou kompetenci podle nějakého nového nařízení, což samozřejmě vytváření nějakých nových orgánů státní správy, stejně tak jako rozšiřování těch kompetencí, musíte dělat zákonem podle české ústavy, takže nestačí jenom, že se vydá nějaké nařízení, ale mnohdy to vyvolává potřebu ještě to nařízení adaptovat a většinou to spočívá ta adaptace, že vytváříte nějaký nový orgán nebo mu přidělujete další kompetenci. Něco jiného jsou směrnice a směrnice jsou vlastně úkoly pro členský stát, že to je jejich právo, co do výsledku musí nějak vypadat a musí něco umět. A tam se sleduje to, jestli to členský stát vůbec splnil a x těch směrnic se musí plnit, protože se stanovují práva a povinnosti nebo se stanovují kompetence nějakým orgánům státní správy, tak to musí být uděláno zákonem. Takže ono samozřejmě to chvilku trvá, protože máme dvoukomorový parlament a každá komora to musí nějakým způsobem jako posvětit. Takže obecně to není úplně jednoduché. Dá se říct, že ve stručnosti, aby se nějak jako narodil zákon v rámci nějakých procedur, jako je připomínkové řízení a projednání v Legislativní radě vlády, tak to trvá od 9 do 12 měsíců, takže je s tím potřeba začít zavčas. Evropská komise jako strážkyně toho práva EU a strážkyně těch přístupových smluv, tak samozřejmě má za úkol členské státy k tomu nějakým způsobem donutit. A ten donucovací mechanismus je v zásadě sankční, že pokud to neuděláte nebo to máte prostě špatně, tak se s váma Evropská komise soudí u soudního dvora EU v Lucemburku a výsledkem na konci dne může být nějaká pokuta. Teďka ty řízení toho soudního dvora EU s komisí jsou dvojího typu. Ten první typ řízení je takzvané řízení věcné, to je spor o právo. Že něco jste teda udělali, nějak to vaše právo funguje, ale ten výsledek, který očekává komise, se zase nedostavuje. Aktuálně čelí Česká republika žalobě ohledně toho, že neumožňuje, aby členy politických stran byl někdo jiný než občan České republiky. A to se komisi zdá přímo proti tomu takzvanému primárnímu právu Evropské unie, které říká, že občané EU, teda občané jakéhokoliv jiného členského státu, mohou volit a být voleni ve volbách místních, vlastně u nás obecních, a ve volbách do Evropského parlamentu. Což v té optice komise se zdá, že to u nás není úplně zajištěno. Hlavně dochází k určité diskriminaci kvůli státní příslušnosti, protože pokud kandidujete jako člen politické strany, tak v optice komise máte určitou jako výhodu proti nezávislým kandidátům, kteří můžou kandidovat v obecních volbách, ale třeba do europarlamentu vůbec ne. Mohou být samozřejmě na kandidátce té politické strany, ale vlastní politickou stranu pro tyto účely si v zásadě založit nemohou. Takže teďka jeden takový spor. A ten skončí tím, že Soudní dvůr Evropské unie řekne, že tak, jak je to nadizajnováno u nás, tak je to v souladu s právem EU nebo ne. Takže je to spor o právo, kde ten rozsudek je deklaratorní, je to dobře, je to špatně. A pokud je to špatně, tak máme hned bez zbytečného odkladu to nějakým způsobem napravit. V těch rozsudcích se nedává lhůta, protože my už v tom deliktu jsme. A tam vlastně Evropská komise sleduje, za jak dlouho my to napravíme. A když se jí to zdá jako dostatečně liknavé, tak pak přichází další žaloba. A to už je vlastně penalizační žaloba, že nám má Soudní dvůr udělit nějakou pokutu. To se v historii toho našeho členství v Evropské unii jednou stalo. A stalo se to ohledně nedostatečné transpozice směrnice o penzijním pojištění zaměstnanců, kdy Česká republika to vůbec nechtěla transponovat, protože tvrdila, my máme ten důchodový systém zajištěn na tom prvním a takzvaném třetím pilíři. Ten první pilíř je ten státní, kde dostáváte ten důchod od státu, a ten třetí pilíř je nějaké to připojištění. A to, co v některých těch státech je součástí toho druhého pilíře, toho penzijního pojištění zaměstnanců, tak to my jsme nikdy nezaváděli a my to tady vlastně jako nemáme. Ani neumožňujeme nějakým těm cizím společnostem, aby takové produkty u nás nabízeli. A pak se zná absurdní, že prostě je nutné něco v tom právním řádu mít, byť to nikdy používat nebude. Tak to byla argumentace České republiky, nicméně úplně uspěla. A Soudní dvůr řekl, no my chápeme, že vy to nebudete mít, ale v rámci té celoevropské optiky je důležité, kdybyste to náhodou někdy v budoucnu zaváděli, aby to mělo tyhle ty parametry, je důležité to mít teda zavedeno, byť chápeme, že to teda potom moc jako nepoužijete. Někdy se to zdá až jako trochu absurdní, nejsme v tom sami, třeba v Řecku se stalo to, že nějaká směrnice ohledně nějakých poplatků veterinární kontroly masa při porážení lichokopitníků, a oni v tom soudním sporu taky tvrdili, no my tady žádný jatka na lichokopitníky nemáme, ani to mít jako nebudeme, a vy nás tady nutíte něco takového zavádět. A taky Soudní dvůr EU řekl, ano, musíte to mít, kdyby náhodou jste to v budoucnu zavedli. Jo. Podobná věc se stala třeba Irsku, kdy byla nějaká regulace, která se týkala rychlovlaků. Irsko říkalo, my tady nikdy rychlovlaky mít nebudeme, no ale zase jako kdybyste to náhodou měli, tak to máte mít. Takže vlastně jsme prohráli na tom soudě, že opravdu to v tom právu mít musíme. No a pak si komise samozřejmě hlídala, kdy jsme to udělali, a my jsme to do toho právního řádu zavedli až za nějakých 19 měsíců. Jednak jsme to odůvodňovali tím, že to akorát přišlo jako v nevhodnou dobu, že byly parlamentní volby, kde před těmi parlamentními volbami ta legislativní činnost je docela utlumená, a potom, než se zase ta sněmovna rozjede na novo, tak opět. No ale Evropská komise teda požadovala u Soudního dvora, aby nám teda tu pokutu za to vlastně udělil. A to poměrně tučnou, bylo to nějakých 22 tisíc euro denně, kolem 500 000. Nakonec Soudní dvůr jako uznal ty argumenty České republiky, že přece ta závažnost, kterou v tom spatřovala Evropská komise, tady taková není, protože donutili jste nás udělat regulaci, která bude do jisté míry mrtvá, a ta teda mrtvá je, tak regulaci máme, ale vlastně se to nemohlo projevit u žádných adresátů právních norem, protože tady ten systém toho druhého pilíře důchodové pojištění v podstatě jako není a nebude. Takže proto Soudní dvůr řekl, ano, Česká republika byla liknavá, pokutu si zaslouží, protože to trvalo 19 měsíců, než se to přijalo. ale nakonec nám dal paušální částku 250 tisíc eur, takže to byl opravdu zlomeček toho, co požadovala Evropská komise, takže přestože to byla pokuta, tak si myslím, že tady to byl vlastně úspěch jako České republiky, že dokázala soudní dvůr EU přesvědčit, že ta závažnost tam není tak vysoká. Takže tohle to jsou takzvané věcné infringementy. Vlastně to jsou dva rozsudky. Ten první říká, že něco špatně, a pokud jste nějak líknaví a neopravíte to hnedka, tak potom komise může vyvolat nějaké sankční řízení. Ale díky tomu, že poprvé se soudíte o to, jak to vlastně má vypadat, tak už v průběhu toho soudu se trošku krystalizuje, kam se to asi bude ubírat, takže můžete pomaličku pracovat na těch regulacích. Takže se dá říct, že ten věcný infringement není ve výsledku až tak nebezpečný, jako ten druhý typ řízení, a to je takzvané řízení nenotifikační. Musím teďka vysvětlit, co to je notifikace. Když máte úkol přijmout nebo transponovat tu směrnici, tak tam je vždycky doba, do kdy to máte udělat a máte to oznámit, notifikovat Evropské komisi. Většinou se k tomu používá taková tabulka, kde se řekne, že tenhle ten článek z té směrnice odpovídá paragrafu XY z nějakého zákona, eventuálně z nějakého podzákonného předpisu a v tomhle tom duchu se to notifikuje, oznámí Evropské komisi. Problém je, když vy to neoznámíte. Vy nemáte důvod to neoznamovat, ale když to vlastně neuděláte a v tom právu to není, no tak nemáte co oznamovat. A pak komise vás může zažalovat a tady není co dokazovat. To není spor o právo. Tady je jasné, že vy to máte blbě, protože to nemáte. Takže rovnou se přistupuje k těm sankcím a komise tam rovnou navrhuje, že aby Evropský soudní dvůr uložil tomu žalovanému státu nějakou sankci. Teďka ta sankce se nějakým způsobem počítá, je tam několik koeficientů. Jeden ten koeficient je takzvaný ten koeficient závažnosti, kde to je od čísla do 1 do 20, čím samozřejmě vyšší číslo, tím se to považuje za závažnější. A potom je tam ještě další koeficient, s kterým se to násobí, kde u každého členského státu je to jinak. Je jasné, že prostě, aby ta pokuta byla trošku sankční a motivační, tak vlastně ty větší a ekonomicky zdatnější státy mají samozřejmě úplně jiný ten koeficient než ty méně zdatné státy. My jsme zhruba středně velký stát, takže my jsme někde prostě jako uprostřed. Ale je jasné, že ta pokuta třeba pro Německo bude podstatně vyšší než pokuta jako pro nás za to samé pochybení. A teďka jsme u Soudního dvora EU, čelíme žalobě za takzvaný whistleblowing, za pozdní transpozici směrnice o ochraně oznamovatelů. Už se nám teda podařilo v té prejudicidální fázi, kdy jsme si trochu dopisovali, jako přesvědčit Evropskou komisi, že ten koeficient závažnosti by nemusel být nějak vysoký. My jsme počítali, že původně by tam mohli dát třeba tak 18 až 20, protože přece jenom je to ochrana těch bytostních i finančních zájmů Evropské unie a nejen jich. Jo. Takže jsme to původně počítali s podstatně větším koeficientem. V té žalobě tuším ten koeficient 10, takže to zhruba padlo na poloviční hodnotu těch našich původních odhadů. Teď se zdá, že ta pokuta převedeno na české peníze by se asi jako mohla pohybovat někde do 70 milionů. Samozřejmě, že ta pozice České republiky je taková, aby platila co nejméně, takže se snažíme ještě přesvědčit soudní dvůr, aby to bylo pokud možno co nejmenší. Nejsme v tom sami, je v tom dalších x států, vlastně nejdál je to řízení s Polskem, kdy Polsko mimo jiné taky napadá ten koeficient závažnosti a také se snaží ten soudní dvůr EU přesvědčit, aby to bylo nižší. A je jasné, že tak, jak to rozhodne soudní dvůr ve vztahu k Polsku, tak potom to podobným způsobem udělá u těch jiných členských států. Takže ty ostatní řízení jsou teďka vlastně přerušeny a čeká se, jak dopadne to řízení s tím Polskem a podle toho se dá očekávat, jak asi dopadneme my. Pokud se tady bavíme obecně o přijímání těch směrnic, tak samozřejmě každé ministerstvo podle kompetenčního zákona ví, o jakou oblast právního řádu se má starat. To si hlídá i na té evropské úrovni. Konec konců tam vznášejí různé připomínky, už když se ta legislativa tvoří, takže většinou nemají být moc překvapení, co se na ně valí, protože jsou součástí toho procesu. někteří by eventuálně mohli být i aktivnější, protože nadávat na to, že je něco prostě špatně v té směrnici, no to potom jako taky svědčí, že možná ta naše aktivita nebyla napnutá v tom vyjednávacím procesu tím správným směrem a pak jsme z toho zbytečně smutní. Každopádně, když vznikla naše vláda a přejímali jsme ty kanceláře, tak ten transpoziční deficit byl úplně takový šílený, to bylo 36 vlastně netransponovaných směrnic. Něco bylo způsobeno tím, že jak bylo po volbách, tak ta legislativní činnost už je trošku utlumovaná parlamentu před těmi volbami, takže něco se nestihlo, ale nachystáno to bylo, takže potom ta nová vláda to resuscituje a pustí jako do dalšího kolečka. Ale něco nebylo nachystáno vůbec. Asi největší jako překvapení zažíval si pan ministr Síkela na ministerstvu průmyslu a obchodu. Tam třeba transpozice té energetické směrnice měla být hotová už v roce 2020 a vlastně jsme ji dokončovali i z vládní úrovně teprve koncem března, kdy vláda schvalovala poslední část toho transpozičního balíčku obchodu s elektřinou, která se týkala vlastně uchovávání energie. A na tom teda nebylo odvedeno vůbec nic. Takže ten aktuální deficit, kde jsme ve schluzu, je asi u 7 směrnic, což je jako velice hezký výsledek, z těch původně 36. Evropská komise má ještě takové speciální hodnotící měřítko, týká se to teda jenom u směrnic, které se vztahují k vnitřnímu trhu, ale to jsou vlastně ty nejdůležitější a jejich nejvíc, aby vlastně ten vnitřní trh fungoval v rámci toho volného pohybu zboží, osob a kapitálu. Tak tam platí takové jako pravidlo, že pokud jste v tom deficitu do 1%, tak se to dá tolerovat a je jasné, že nikdy to nebudete mít úplně na nule. A my, když jsme nastupovali, no tak to bylo kolem 3%, což bylo úplně vlastně šílené, ale teprve konce minulého roku jsme to dotáhli na nějakých 0,9, což jako já jsem se o to snažil, abychom se z toho chvostu dostali někam do toho normálu, do té dobré společnosti, takže to se nám společným úsilí jednak ministerstev, ale vlastně jako i zákonodárných sborů povedlo, takže to je dobře, je potřeba teda neusnout na vavřínech, protože pořád nad váma visí nějaký meč té transpoziční spravedlnosti, že něco není uděláno dostatečně rychle. Jo. Takže teďka aktuálně ve sněmovně jsou věci, kde to dost hoří. Jednak je to novela insolvenčního zákona a potom vlastně dokončení transpozice energetické směrnice, takzvané Lex OZ3. A v Senátu je zákon o hromadném řízení, takzvané hromadné žaloby, novela zákona o přeměnách obchodních společností. Takže to jsou teďka ty největší hořáky a až tohohle z toho se zbavíme, tak se nám zase bude dýchat o něco volněji. Takže doufejme, že v tom našem tempu vydržíme a doufejme, že se budeme pod tím 1% držet i nadále. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil, že vás to trošku obohatilo. Se to mohlo zdát takové jako suchopárné téma právnické, nicméně může být spojeno i s nějakými citelnějšími finančními dopady. Tak já vás zdravím a těším se u nějakého dalšího dílu mého podcastu.